Дияр Азаттык радиосу. Эртеңиз кайырлуу болсун, кадырлуу динлейчилер. Шун 2020 жылдын 10-нчу июнь эптенин чаршемби күнү. Эфирде хабарлар күнөлүгү шун программабызда. Левабтан соң Мары Вилайты президенттин сапарына таярланыяр. Ашабатта пул нактылаштырмактагы проблемалар жетилешер. Кеплешимизде шоу бейлик маалыматтар дыңлап билерсиңиз. Программабыздын эсасы бөлүгүнө кечмеден өн тәбрикler дыңлаң. Олорун мазмуну менен сизди мен Сахра таныш эдиярын. Rusiya serhit çäklendirmelerini gowşatdy we Moskwada koronavirus petiklenme çärelerini ýatyrdy diýip rus resmileri aýtdylar. Bu kararyň netijesinde rus paýtagtynda 2 aý gowrak wagt bäri dowam eden öýde galmak düzünleri ýatyryldy. Premier-minister Mikhail Mishustinin kararyna laýyklykda 9-njy iýundan başlap ruslara näsa garandaşlaryna ýede getmek, iş, bilim ýa-da saglyk bejergisini almak üçin daşary ýurda gitmäge ruhsat berilýär. Şeýle de onda daşary ýurtlularyň garandaşlaryna seyretmek ya da sağlık becergisini alma üçün Rusya girip bilecekdigi hem aydylýar. Ertirden başlap öz-özüni izolasiýa etmek düzüni ýatyrylýar diýip şäher häkimi Sergey Sabyanin 8-nji iýunda ýaýradan beýanatynda aýtdy. John Hopkins Universitetiniň maglumatyna görä Rusiýada 476 mingden gowrak koronavirus näsagy hasaba alındy we bu san onuň virus ýokuşan adamlaryň sany boýunça Birleşen Ştatlardan hem de Braziliýadan soň dünýäde 3-nji orunda durýandygyny görkezýär. Dünýäde jyns paradlygyna garşy protestler dowam edýän mahaly George Floydyň Jalen şäheriniň 9-njy iýunda Houstonda geçirilmegine garaşylýar. Afrikan asyllı Amerikan Floydyň polisiýada tutsuwlukda saklanan wagtynda ölmeginiň ýaňy geçirilip başlanan ýany 2 hepde golaý wagt bäri dowam edýän köçe protestleri polisiýany özgertmek we Birleşen Ştatlaryň jenayet kadyýet ulugamyna üýtgetmeler girdmek baradaky çağırışlary güýçlendirdi. Birleşen Ştatlaryň çäklerinden daşarda London, Paris, Sidney ve Berlin ýaly şäherlerde de ýaýran bu protestlerde soňky döwürde ak ýagyz ofitserler tarapyndan gara ýagyz erkekleriň we aýallaryň öldürilmegi bilen bagly köp sanly waka salgylanylyp, Afrikaly Amerikanlara adalatsyz çemeleşilmegine garşy protest bildirildi. Floydyň Birleşen Ştatlardaky Jalen şäheri bilen bir wagtda başlanmagy meýilleşdirilýän protestleriň biri Parijde geçirler. Oňa gatnaşýanlar 8 minut 46 sekund dymyşlygy saklamagy planlaşdyrýarlar. Prokurorlar Floydyň Minneapolis polisiýa ofitseri tarapyndan ýere teklenip jazalandyrylan wagt möhletiniň 8 minut 46 sekunda barabardygyny aýdýarlar. Qazaqstanda koronavirus çäklendirmeleri gowşadylýan mahaly az girdejili maşallardan olan qazaq aýal gyzlary hökümetden kömek soramagyny dowam etdirýärler. 20 töre aýal tutuş giýje Qazaqstanyň Zähmet we Sosial goldaw ministrliginiň öňünde oturandan soň 9-njy iýunda sessiz protest diýilip adlandyrylýan çäresini gaýtadan dowam etdirdi. Ýüzüne ABX belgili sanitariýa maskalaryny giyen aýallar munyň özlerine gürlemäge ruhsat berilmeýändigi baradaky fakt alamatlandyrýandygyny aýtdylar. Şeýle dolar mätäç maşallar üçin arzan ipoteka, her bir çağa maliýe goldawy, garyp maşallaryň bank kartlary üçin amnistiýa we biz açlyk eglan etdik diýen plakatlar hem götürdüler. Geçen ýylyň fevral aýyndan bäri Nur Sultanda we beýleki gazak şäherlerinde az girdejili aýal gyzlar tarapyndan ýörüşler hem de piketler ýygyderli geçirilýär. Bu ýörüşler we piketler bir maşaladan 5 çağanyň enatasy işleýän wagtynda giýje ýanygynda ölmögünün iziyanı geçirilip başlandı. Bu betbakçılık tutuş yurtta qahar qazap dörödüp demonstrasiyaların geçirilmögüne getirdi. Protestçiler bir neçe çağası olan maşarları dövlet tarafından berliyen qoldoğun yokurlandırılmağını talap ettiler. 9-njy iýunda çap edilen täze hasabatda Hong Kong daşary ýurtlar üçin dünýäniň iň gymmat şäheri diýilip eglan edildi. Bu hasabatda Türkmenistanyň paýtagty Aşgabat şäheri bolsa 2-nji orunda ýerleşdirildi. Hong Kong daşary ýurtlar üçin esasanda ýaşaýyş jaý bahalarynyň gymmat bolmagy sebäpli Mercer kompaniýasynyň Cost of Living Survey diýilip adlandyrylýan hasabatynda tapgyr 2-nji ýyl 1-nji orunda hasaba alındy. 9-njy iýunda ýaýradylan hasabatda 209 şäherde ýaşaýyş durmuş üpçünçlüğüne değişli çıktıcıların şolsanda gündölük sarp edilen haritların ve hizmatların 200 sansına baha beriliyar. Olorun düzümüne yaşayış cay bahaları, transport, azık, öygoşları, gönünü açmak ve güymence üçün niyetlenen hizmatlar giriyar. Türkmenistan aşa yukarı inflasyonu ve senaat haritlarını hem de çığ malları import etmek üçün yukarı çıktıcıları baştan geçiriyenleri sebeple Sanov'da Aşgabat şehri ikinci orunda yerleşti.